Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Terbang helang sukar diramal, ke tanah si tupai terkena jerat. Anti lompat parti bakal digubal. Suburkah demokrasi, terbelakah rakyat? Itu perbincangan kita minggu ini. Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini bersama saya Zulfitri Yusof, hos anda. Kita bercerita mengenai bagaimana transformasi pentadbiran dapat dilakukan dengan kita mulakan mengenai penggubalan akta ataupun akta anti lompat parti. Saya bersama dengan Datuk Seri Azlina Osman, Ahli Parlimen Pengerang. Saya juga turut ditemani oleh Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Cawangan Malaysia. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Universiti Melaya dan juga Penganalisis Politik, turut bersama dengan kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Saya mulakan dengan Datuk Seri Azlina Osman. Senario lompat parti tidak adil kepada rakyat. Dan juga kalau kita lihat bagaimana ianya penting untuk dilaksanakan sekarang. Malah ianya termaktub dalam MOU yang dimeterai oleh kerajaan dan juga Pakatan Harapan pada minggu lalu. Di mana ini perlu dilakukan segera sebelum tahun mesyuarat parlimen pada tahun hadapan. Bagaimana senario dan juga gerak kerja ke hadapan tu, bagaimana kita nak fahami, Datuk Seri?
Terima kasih. Walaupun dalam kesempatan masa ni saya tak dapat ke studio disebabkan oleh COVID dan sekarang ni sidang parlimen. Jadi terima kasihlah atas soalan tersebut. Sebenarnya isu lompat parti ni bukan benda yang baru berlaku di Malaysia. Dah lama. Saya rasa daripada tetamu Datuk Seri Akbar dan juga Dr. Muhammad Taufik, panelis pada hari ini pun memang tahu bahawa ini perkara yang memang dah berlaku pada dulu. It always happened since before. Perbezaan dia ialah kerajaan campuran lah semenjak PRU14, yang mana keadaan agak lebih dinamik kerana pembentukan kerajaan itu disebabkan oleh perkara 43 perlembagaan yang menyebabkan senario simple majority ataupun razor thin sharp majority itu berlaku di segi even 1 MP. Itu sebabnya isu yang berlaku ialah disebabkan oleh cabaran PRU14. That makes it different daripada dulu. Dan kedua ialah kerana kita tahu di segi perlembagaan lompat parti dibenarkan PRU10. Dan bagi saya cabaran akan datang ialah PRU15. I think we have to ambil daripada pengalaman PRU14 ni dengan kerajaan pada hari ini, perkembangan yang berlaku. Cabaran yang besar daripada pengundi lah, pada rakyat.
Datuk Seri menyebut bahawa lompat parti ini bukan perkara baru. Seingat saya yang baru mengundi pada tahun 2008, ianya juga berlaku. Time tu orang politik kata inilah sebahagian daripada indahnya, suburnya demokrasi. Namun Datuk Seri juga mengakui bahawa situasinya berbeza selepas PRU ke-14. Bagi Datuk Seri sendiri, adakah ini situasi sudah tergantuk baru nak mengadah dan tergadah dan kita mesti lakukan sekarang? Ataupun bagaimana? Bagaimana pendirian Datuk Seri Azlina?
Well, kalau kita tengok di England, saya rasa Dato' Dr. Akbar dengan Dr. Taufik can verify, party hopping is considered allowed, you know, in some countries. It's allowable dalam Westminster system. Tapi berbeza dia di UK sebagai contoh, you have a fixed term parliament di mana your period of election, the cycle is 5 years. You don't simply, you know, move that 5 years to be a shorter year. Maknanya tak adalah daripada 5 years untuk pilihan raya, kita pendekkan pada 3 tahun, we pull the plug and then there's a general election. It doesn't work that way. So bila dia move, bila wakil rakyat bergerak, it can be also done on issues. Not only sebabkan jabatan, contohnya terminologi yang saya selalu pakai, crossing of the floor. Crossing of the floor ni bila dalam dewan, ahli parlimen dalam dewan ini ada banyak immunity. You are protected by the constitution. Apa yang saya bahas di dalam dewan tak boleh disaman kecuali dalam benda-benda yang tertentu saja. Maknanya sebagai orang parti, kalau saya undi for or against, parti tak boleh disiplinkan saya. That is the scenario. Sebab dalam dewan, kebebasan ahli parlimen itu dijamin oleh konsep of democracy. Itu ujian yang utama. Tetapi disebabkan kursi itu bergerak sekali di segi kiraan on 114, 112, 113 yang menyebabkan the mekanisme ni perlu kita control a bit lah. Maknanya the rules of the game ni kena berubah sikit. You kata orang putih, you you taper it a bit, bukan menghalang. And kita menyentuh pada kebebasan, kebebasan, kebebasan. Betul, bagaimana dengan rakyat yang mahukan kepastian? You know, you keep talking about freedom, but what about majority of rakyat wants their life to go on? And kita di Malaysia berhadapan dengan COVID, and COVID was one challenge. Nah, jangan cakap pasal lompat parti. My biggest anger sebagai mantan Timbalan Speaker ialah penutupan parlimen lebih daripada 6 bulan. I cannot accept, no matter apa justifikasi, you cannot close down parlimen. Lepas tu select committee tak boleh ada mesyuarat. And select committee is an oversight body. Kami yang 222, 220 ahli parlimen yang ada, takkanlah 6 bulan tak bekerja jaga kawasan, nak tanya pasal vaksin, nak tanya pasal ni, nak tanya pasal tu. So this is why we have to go back kepada basis kita sebagai sistem yang ada dalam negara kita. Apa yang kita nak daripada election ni? Apa yang rakyat nak? Kita nak memilih wakil rakyat. Parlimen dan DUN, fine. Lepas itu kita bentuk kerajaan. Then what do we want? We want the country to run. So kenalah ada perubahan di segi undang-undang supaya keadaan tak kelangkabut macam yang berlaku dalam negara kita. Tak pernah lah dalam sejarah kita boleh tukar Perdana Menteri. I'm like, seriously? And as of kita bercakap sekarang, katakan besok lusa ada 2-3 yang nak bergerak. Tak banyak, dia perlu 4 MP je. What's going to happen? How are we going to survive? How, macam mana pelabur nak letak duit? I mean, democracy is one thing. All I'm saying is that the law allows us, undang-undang benarkan kita wujudkan satu sistem yang mekanisme yang lebih ketat supaya kita lebih berlaku adil kepada rakyat khasnya sebagai pemilih. That's all I'm saying. Nothing more, nothing less.
Dr. Taufik, adakah dengan adanya Akta Anti Lompat Parti ini, bagaimana bentuknya itu nanti kita boleh dibincangkan, akan menjamin kestabilan dan rakyat merasakan undi yang mereka hantar di kotak undi pada pilihan raya umum itu terbela dan juga benar-benar dapat diangkat dengan baik?
Saya sebenarnya saya nampak dalam tempoh sekarang itu bukanlah waktu yang sesuai kerana ini melibatkan panggilan semula kepada rakyat untuk membuat petition dan apa yang dicadangkan oleh Datuk Seri Azalina sebelum ini sekurang-kurangnya 40% bersetuju untuk petitionkan supaya dipanggil semula pilihan raya. Jadi saya nampak kaedahnya tu bagaimana? Adakah rakyat bersetuju dengan tempoh yang cukup diberikan? Dan kemudiannya saya lihat kita nak letakkan beban semula kepada rakyat dalam tempoh hari ini, saya tak nampak inilah sesuai kerana yang memilih sebelum ini rakyat, kemudian yang mengatur dan menguruskan kursi parlimen, prinsip, etika sebagai ahli parlimen itu sebenarnya adalah ahli parlimen itu sendiri. Jadi saya lihat sebenarnya dalam konteks zaman sekarang ini tidak sesuai lagi, bukan tidak sesuai langsung, tetapi adakah kita tidak mempunyai masalah-masalah lain yang boleh kita perbaiki, misalnya melibatkan COVID-19, ekonomi, undangnya pemekasaan parlimen itu sendiri. Kerana untuk mengusulkan satu akta ini bagi saya bukannya perkara yang mudah. Dan saya lihat kalau betul-betul ada political will khususnya daripada kerajaan maupun pembangkang, ya, saya lihat Datuk Seri Azalina mungkin boleh berbincang dengan kerajaan, jadikan usul kerajaan. Dan ini akan diutamakan untuk pembentangan usul tersebut. Tetapi yang saya muskil, kenapa Datuk Seri Azalina bawa sebagai usul persendirian? Mungkin Datuk Seri Azalina ada jawapannya yang tersendiri. Tetapi bagi saya, rakyat tidak mahu perkara-perkara yang tidak menguntungkan mereka dalam tempoh sebulan dua kali ini. Tetapi apa yang mereka mahu sebenarnya, bantuan-bantuan, sokongan dari segi emosi, kebajikan. Ini melibatkan sistem. Saya tak nampak dalam tempoh sebulan dua kita boleh, ada satu akta yang baru untuk mengekang lompat parti. Walaupun baik untuk demokrasi negara, tetapi sejauh manakah ya untuk kita mengatur sistem yang baru, ya, undang-undang, kemudian yang kita nak melaksanakan. Kerana ini melibatkan rakyat. Ya, rakyat semakin lama semakin bosan dengan politik negara, dan mereka kalau keluar mengundi pun mereka mengundi sekali. Tapi apabila dipanggil semula untuk buat petition, ya, kaedah mana, pendekatan apa yang kita nak gunakan, saya nampak ini bukanlah satu perkara yang boleh kita segerakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya lihat sudah lama masalah lompat parti ini berlaku di negara kita. Sejak tahun 1961 di Terengganu, punya di Kelantan, sehingga berubahnya kerajaan Dan selepas itu kita ada kerajaan perikatan, kerajaan barisan nasional, Pakatan Harapan. Tetapi kenapa sekarang? Kenapa tidak sebelum ini? Adakah kerana kedudukan ahli-ahli parlimen tidak menentu hingga boleh menggugat jawatan mereka? Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya saya lihat adakah mampu dijawab oleh ahli-ahli parlimen ataupun sekadar hanya untuk menyelamatkan kerusi ataupun kerajaan yang ditadbir oleh mana-mana parti apabila bertukar daripada sebuah kerajaan kepada kerajaan yang baru.
Saya serahkan semula kepada Datuk Seri Azalina apabila Dr. Taufik kata dia muskil kenapa Datuk Seri bawa ini sebagai usul peribadi bukannya usul kerajaan, satu. Dan juga saya juga agak keliru apabila Dr. Taufik mengatakan bahawa petisyen itu perlu diberikan kepada rakyat semula. Mungkin ada dua perkara yang berbeza berlaku sekarang ini antara anti lompat parti dan juga rang undang-undang pemecatan ahli parlimen. Mungkin kita dapat fahami situasi yang sebenarnya, Datuk Seri Azalina.
Oh, I think Dr. Taufik mungkin terlepas pandang bahawa cadangan akta lompat parti ini datang pada kerajaan, bukan saya. Bila kerajaan sign MOU, Perdana Menteri ke-9 ada tertulis dalam MOU nak wujudkan akta lompat parti. I'm a lawyer, so I read details very well. Masa Perdana Menteri ke-8 yang berhormat Paguh menawarkan penyelesaian di depan kaca televisyen kepada rakyat, bukan tidak dia menimbulkan tentang akta lompat parti. Datang daripada mulut kerajaan, bukan daripada mulut saya sebagai ahli parlimen pengerang. Kerajaan katakan akta lompat parti. Bila saya tengok order paper, Dr. Taufik, order paper parlimen yang keluar kepada kami tak ada langsung akta lompat parti. Tapi kerajaan sign MOU dengan Pakatan Harapan, beritahu sebelum Julai 2022 kan adanya beberapa perubahan yang nak dibuat oleh kerajaan. Okay, fine, itu kuasa kerajaan. Saya ni sebagai mantan Menteri Undang-Undang, juga Timbalan Speaker yang mantan, memang tak ada kerja cari kerja, memang seronoklah buat undang-undang sendiri. Sebab saya percaya kalau kerajaan buat lompat parti ni undang-undang, saya khawatir. Apa yang Dr. Taufik cakap betul. Hanya penalize wakil rakyat kerana dia lompat is not fair. Kucar kacir. Sebab satu senario lompat, dua senario kena pecat. Senario ketiga gabungan kerajaan. Kalau dia gabung, it's not fair. Sebab bila menang atas kerusi A, dia nak bentuk kerajaan, dia gabung dan dia keluar 5 orang, 10 orang. That is also boleh didefinekan sebagai lompat. Jadi apa yang saya cadang, hanya cadangan pemecatan ahli parlimen dalam senario tertentu. Saya cadang pada kerajaan referendum supaya tak payah basis by election. Itu saja. Seperti yang mana semua tahu tentang RUU 355, masa yang Bumat Marang bawa ke parlimen. Bacaan pertama saja, betul tak? Lepas tu kerajaan took over the bill. Jadi saya buat yang sama. Saya menawarkan pada kerajaan, kalau buat akta lompat parti, kerajaan kena ikatkan sekali dengan satu sistem mekanisme yang saya cadang sebagai pemecatan ahli parlimen dalam senario tertentu. Termasuk wakil rakyat yang tak datang parlimen. Ramai wakil rakyat tak datang parlimen. Lepas menang semua gaib. Sebelum menang, janji, bulan, bintang, langit, matahari dah menang hilang. Telefon pun kena marah dengan wakil rakyat. You tell me, is that fair? Okay, tak kisahlah. Jadi saya sebenarnya hanya mencadangkan. Saya nak minta kerajaan bagi saya kebenaran untuk buat bacaan pertama saja. Masukkan dalam order paper. Itu saja saya minta. Lepas itu AG ambil balik dokumen tu dengan Menteri Undang-Undang, dengan mesyuarat kabinet, bincanglah. Referendum 40% ke, 20% ke, 15% ke, 5% ke, terpulang. But do something. Jangan cakap akta lompat parti, may sign MOU, satu akta pun tak ada drafting. Oh, that's all I'm doing. Apa yang salah saya buat? Okeylah, mungkin beza dia ialah selalu orang ingat ahli parlimen Barisan Nasional ni selalu tak nak buat kerja macam ni kan. Tapi for me, kalau kita ada kemahiran, kepakaran, kenapa kita tak nak banyakkan private members bill dalam Malaysia? Kenapa mesti parlimen ni macam jabatan kerajaan? Semua kerajaan pohon je boleh. Di negara luar, Canada, New Zealand, Australia, UK, ahli-ahli parlimen dia buat undang-undang sendiri, Fauzi. Macam-macam undang-undang dia buat. Terpulang pada kerajaan terima ke tidak. Tetapi kalau kita nak parlimen kita demokrasi, berparlimen, demokrasi, menetapkan kepada kuasa rakyat semak dan imbang, takkan ahli parlimen tu duk main cop-cop-cop undang-undang saja macam pejabat pos. Takkan ahli parlimen tak boleh buat undang-undang. Takkan menimbulkan syak wasangka kerana ahli parlimen buat undang-undang. I mean, kita masuk tahun 2021, tahun depan 2022. We have to be very open that the world is changing. Itu saja pandangan saya. Terima kasih.
Datuk Sri Akbar Sata, kita bercerita mengenai ketelusan transformasi parlimen dan juga undang-undang yang telus ini dari dahulu lagi, sebelum PRU14. Kita bercerita mengenai anti lompat parti ini juga yang diperjuangkan oleh Datuk Sri Akbar Sata satu ketika dahulu. Adakah ini masanya yang sesuai kita nampak ada keterbukaan, adanya MOU untuk melaksanakan? Susah tak kalau kita nak melihat perkara ini berlaku dalam masa sebelum Julai 2022? Apa halangan ataupun apa cabaran yang bakal menanti untuk ia direalisasikan?
Terima kasih Zul. Yang sebenarnya tugas ahli politik adalah sudah tentu. Apabila dia bertanding, tujuan utamanya adalah untuk membantu rakyat. Tetapi di Malaysia ni kita dapati bahawa untuk membantu rakyat ni agak kurang sebab kita banyak politiking. Jadi oleh kerana masa dekat ini kita dapati bahawa telah banyak berlaku lompat-lompat parti ini disebabkan oleh boleh dikatakan nak rebut kuasa dan jawatan. Jadi itu merupakan satu perkara yang kita fikir bagi jangka masa panjang, terutama sekali dari politik Malaysia ini kita perlu ada akta lompat parti. Masalah utama ialah dari segi apabila lompat parti ini kita memberi wang. Kerana agak sukar untuk SPRM untuk menyiasat sebab dengan tiadanya akta ini sudah tentu orang yang lompat itu dan pemberi dan juga penerima tidak akan datang kerana ia merupakan satu situasi win-win situation. Jadi ini merupakan satu sebab yang kita perlukan supaya, tapi kita kena ingat bahawa akta lompat parti ini kita kena beri definisi-definisi seperti yang YB mengatakan bahawa yang terperinci dan juga tujuan-tujuan tertentu. Dan yang kedua, kita juga boleh ambil iktibar di negara lain yang mana akta lompat parti ini tak semestinya kita ada pilihan raya. Ada juga model-model yang mana dinyatakan bahawa apabila seseorang itu lompat parti maka tempatnya akan diganti oleh ahli parti itu, mungkin orang paling kanan. Contohnya jika sekiranya ketua bahagian adalah seorang menteri, dia resign, mungkin jawatan ahli parlimennya dipegang oleh timbalan ketua wakil dan sebagainya. Itu banyak model yang kita boleh ikut. Jadi sudah tentu ini akan memberi suatu perkara yang baik sebab kita kena ingat politik di Malaysia ni adalah berbeza dengan negara lain. Sebab saya minta maaf di sini, kebanyakan daripada ahli politik yang masuk bertanding ini adalah nak kaya. Jarang yang nak tolong masyarakat. Tujuan mereka adalah nak kaya, popular dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu mindset yang agak sukar untuk kita tukar. Yang kedua kita dapati bahawa saya amat muskil mengenai strong political will. Kadang-kadang parti-parti pemerintah ni suka saja ataupun apabila mereka jadi pembangkang, suka saja memperkenalkan akta-akta seperti dana politik dan juga akta lompat parti. Tetapi apabila sampai ke tahap yang akhir, apabila mereka berbincang di antara pakar-pakar mereka yang mempunyai contohnya dari segi undang-undang, jadi sudah tentu itu akan mengikat diri sendiri. Jadi kebanyakan daripada mereka akan memberi, oh ini agak sukar untuk mendapatkan 2/3 sebagainya, walaupun ini tak ada kena-mengena, ada kena-mengena dengan perlembagaan. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita nak lihat kepada terutama sekali Perdana Menteri yang betul-betul ada political will, yang mana beliau berkhidmat ini bukan kerana parti dan juga untuk kuasa, mengekal kuasa beliau, tetapi khidmat beliau ini walaupun tak popular, memperkenalkan juga apa saja untuk kebaikan rakyat, demi rakyat dan bukan kepentingan ahli politik. Ini akan memberi satu bonus point kepada beliau, iaitu mungkin beliau ini akan disanjung, diingat, walaupun pada masa-masa depan ni beliau tak akan jadi popular dipilih oleh ahli-ahli perwakilan parti. Tetapi kita nak cari orang sedemikian. Itu sebabnya kalau kita tengok di China dan juga di Taiwan, Presiden China apabila hari pertama dia memegang jawatan tu, yang pertama adalah saya akan hapuskan rasuah. Tapi kita tak dapat perkara-perkara sedemikian di Malaysia ini. Selalu Perdana Menteri akan bercakap isu lain. Sebab rasuah itu merupakan satu perkara yang boleh boleh memberikan satu satu kuasa untuk memegang dan juga satu-satu perkara yang tak boleh dielak. Sebab di Malaysia ni kita kena lihat juga rakyat. Rakyat pula telah membuat seorang ahli politik ini ataupun ahli parlimen ini ataupun adut ni sebagai pegawai kebajikan. Kalau kita pergi, saya daripada Kelantan contohnya, kebanyakan daripada orang-orang kampung ni sebelum mendatang ke Kuala Lumpur ke nak kahwin ke baik kimoto ke, mereka akan pergi berjumpa dengan wakil rakyat. Jadi ini merupakan mindset-mindset yang saya fikir, kalau saya agak-agak lah, saya dah bercakap mengenai integriti ini semasa saya di BPR lagi 18 tahun dan dengan Transparency International lebih kurang 37 tahun. Saya duk fikir-fikir nak tukar mindset ni seperti yang nyatakan oleh YB tadi, masyarakat kita ni, saya rasa kemungkinan kita perlukan 101 tahun lagi lah YB.
Lompat atau tak lompat, kami nak berhenti rehat dahulu. Dialog Tiga Penjuru kembali lagi selepas ini. Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini kita bercerita mengenai penggubalan Akta Anti Lompat Parti. Tiga panel bersama dengan saya. Kita teruskan dengan, dan apabila kita mendengar orang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli-ahli politik lompat parti, mereka akan kata, oh, ini dilakukan demi rakyat. Tapi apabila kita hari ini mengatakan bahawa kita nak buat, nak gubal, dan itu sudah pun dimeterai perjanjiannya, adakah pada pandangan Datuk Seri ianya perlu, Datuk Seri Abbas Atta, ianya perlu disekalikan dengan transformasi dan juga reformasi yang lain? Kerana kita tidak boleh sampingkan akta dana politik contohnya. Kerana nak tak nak, kita perlu akui juga apabila lompat parti, ada juga habuan dan juga janji yang diberikan. Bagaimana kita melihat ini bersangkut paut antara satu sama lain?
Sudah tentu. Kita dapati bahawa dalam perjanjian itu tidak ada akta dana politik. Sedangkan semasa Barisan Nasional memegang pemerintah dulu, sudah ada satu jawatan kuasa konsultatif. Saya juga salah seorang daripada panelnya. Dan sudah ada model, kita banding seluruh dunia kan. Sama ada dana untuk memberi kepada ahli politik adun dan sebagainya daripada wang kerajaan ataupun daripada swasta telah ditetapkan. Tetapi kita dapati bahawa apabila PH mengambil alih YB, iaitu 2018, mereka pun buat tak tahu saja kepada cadangan-cadangan yang dibuat oleh pakar-pakar lah, kebanyakan pakar terdiri pada. Jadi itu saya nyatakan di sini bahawa political will di antara ahli-ahli politik kita, sama ada dia orang-orang yang memerintah ataupun pembangkang, saya tak tahu apa niat dia untuk memegang jawatan itu. Jika sekiranya niat mereka adalah demi negara, memikir rakyat, seperti nyatakan doktor tadi, sudah pasti kita ketepikan masalah-masalah rasuah ini, pastikan hijau untuk rakyat. Jadi kebanyakan daripada ahli politik sekarang itu gaduh sama sendiri. Kebanyakan daripada masa 90% mungkin bergaduh dalam parlimen, bergaduh di luar parlimen, politik sebagainya. Bila kita akan jaga rakyat? Rakyat susah. Di zaman-zaman apa ni, COVID ni lagi, kita dapati bahawa rakyat pun dah marah dan sebagainya. Jadi sudah tentu. Ini kita perlukan satu Perdana Menteri yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul nak menjaga negara, yang kita tak mahu seorang Perdana Menteri yang merupakan ahli politik, yang memikirkan setiap tahun 4 tahun sekali election. Kita perlukan negarawan yang memikirkan masa depan rakyat-rakyat kita. Sebab kita kena ingat bahawa tangkapan SPRM daripada 2015 hingga 2020, budak-budak muda ni YB, 29 hingga 39 tahun, 53% adalah budak-budak muda. Jadi jika sekiranya isu ini kita duk bergaduh, kita tak cari masalah pokok yang dihadapi oleh masa depan yang jadi Perdana Menteri 10 tahun lagi ini, sudah tentu kita, negara kita tak ke mana. Jadi kemungkinan besar ia akan lebih teruk lagi seperti yang generasi kita ada sekarang.
Saya nak bertanyakan kepada YB Datuk Sri Azalina, tapi saya tanya Dr. Taufik dahulu. Mudah tak rang undang-undang ini untuk diluluskan di sidang Dewan Rakyat sebelum Julai 2022? Ini perlu 2/3. Sudah pasti perlu pujuk juga ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain supaya ini dijadikan ketetapan dan juga konsensus bersama. Tidak keterlaluan dikatakan ramai di dalam Dewan Rakyat itu juga ada pengalaman lompat parti juga. Justru apa mekanisme yang terbaik untuk memastikan ini dapat dilakukan dengan baik pada pandangan Dr. Taufik?
dia akan menjadi mudah sekiranya akan dapat sokongan daripada kedua-dua belah pihak. Dan kita lihat sebahagian ahli-ahli parlimen sendiri pun ada pengalaman lompat parti. Sudah pasti sudah ada matlamat yang mereka telah capai. Tetapi adakah mereka akan membina jerat di hadapan mereka sendiri untuk tidak bergerak kepada parti yang lain sekiranya keuntungan atau kelebihan yang mereka ada sekarang itu habis hilang begitu saja. Tetapi apa yang saya dapat lihat, kalau betul-betul kita mahu lihat bahawa akta ini berjaya direalisasikan, kita perlu betul-betul ada political will seperti yang Datuk Seri sebut sebentar tadi. Dan saya sukalah dengan ketegasan Datuk Seri Azalina. Sepatutnya ketegasan tersebut ditujukan kepada kerajaan, bukan kepada saya sebentar tadi. Inilah sebenarnya yang perlu diangkat sebagai salah satu kaedah untuk kita menunjukkan bahawa kita nak lakukan. Tetapi kenapa hanya sekadar berada di atas memorandum tetapi tidak dibawa kepada usul-usul kerajaan? Dan saya cukup gembira dengan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Azalina. Itu sebenarnya menunjukkan beliau seorang negarawan yang mampu mengenepikan apa sahaja perbalahan pertikaian politik semata-mata untuk negara. Dan sukar atau tidak, saya melihat jalan itu berliku-liku, tetapi kita lihat tidak mustahil untuk kita realisasikan. Kerana apa? Kita sebenarnya berhadapan dengan pelbagai masalah yang besar hari ini. Sudah pasti rakyat menilai prestasi setiap ahli parlimen kerana politik hari ini, politik persepsi. Apa saja yang dilakukan oleh kerajaan atau pembangkang atau mana-mana ahli parlimen sekalipun, rakyat akan nilai dan rakyat akan menghukum ahli-ahli parlimen dalam PIU 15. Jangan biarkan rakyat itu bingung dengan keadaan politik negara. Kalau betul nak buat, yuk kita gunakan saluran yang tepat, cepat. Itu sebenarnya pilihan yang kita ada. Sebab saya lihat Datuk Seri Azulina dalam kerajaan, ya, sepatutnya itulah suara yang perlu ditepatkan sebagai ahli parlimen, bawa usul tersebut, dan kerajaan perlulah bagi perhatian angkat perkara ini bagi menggambarkan apa yang nak dilakukan, perubahan, reformasi terhadap institusi parlimen ataupun kerajaan betul-betul dilaksanakan, bukan setakat hanya cakap kosong seperti Datuk Seri Azalina sebut tentang tadi.
Datuk Seri Azalina, mudah tak bagaimana cabarannya nanti nak memujuk 220 ahli parlimen ni untuk bersetuju dengan akta anti lompat parti ini? Kena betul-betul, nanti ada yang terguris hati, ada yang teringat kisah lama. Jadi kalau saya ingat, kalau Undi 18 dulu nak dapatkan 2/3, Syed Saddiq katanya dia pergi jumpa dengan semua ahli parti, merayu walaupun dapat kritikan. Anti lompat parti ini, bagaimana ini memerlukan juga kebersamaan seluruh ahli Dewan Rakyat? Adakah itu kiblatnya ahli-ahli Dewan Rakyat pada ketika ini?
Sebenarnya, it's very mudah kerana MOU dah sign. Transformasi politik itulah sebenarnya the key, kunci segalanya. Kalau MOU tak sign, transformasi tak ada, duit tak bagi kat Pakatan Harapan, saya rasa it's very very accurate question or accurate concern. Sekarang ni, jangan lupa dokumen MOU, CSA, CSU. Dokumen tu kata apa? You have to read the document. Maknanya, the opposition may not support but they may not object. Tapi opposition mungkin abstain. Maknanya, sebenarnya MOU tu is a very important document untuk menggambarkan ceasefire daripada semua ahli parlimen atas titah yang di-Pertuan Agong. Sebabnya kita tak wujudkan VOC, vote of confidence, seperti Perdana Menteri cakap. VOC, vote of confidence ni mungkin titah tuanku, dan saya rasa macam tulisan saya, ingat tak? Saya kata very rare untuk titah diraja tu ditolak oleh ahli parlimen. Mereka mungkin akan mengkritik konten yang dirangka oleh kerajaan, tetapi mereka tidak akan undi menentang. Ini satu premis lah VOC, titah yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita ada bajet pada bulan-bulan yang akan datang. Tak. Saya sini kita ada RM12. RM12 saya rasa pun takkan ditolak kerana RM12 tu adalah untuk ekonomi kita dalam 5 Malaysia Plan. Kemudian kita ada bajet. Bulan bajet yang akan berlaku, yang perlunya perbelanjaan, NS funding. Itu dalam MOU telah ditertakan. Dan akta lompat parti, kemudiannya Perdana Menteri terma 10 tahun, macam-macam ditulis.
Ada.
Jadi isu dia sekarang ialah, you must remember, MOU antara kerajaan dan parti pembangkang. Bukan kerajaan dengan semua ahli parlimen. Jadi kesimpulannya ialah, kalau kita nak buat pindaan pada perlembagaan, yes, kita perlukan 2/3. Kalau kita nak buat perangkaan kepada undang-undang yang biasa, it's just simple majority, dia tak payah 2/3. Tetapi to get that amount, saya confident dengan adanya MOU ni, I'm very confident 2/3 yang diperlukan di pindaan perlembagaan, saya percaya boleh dicapai sebab 2/3 sekarang with the numbers yang kita ada ialah 146, 147. You can get the amount, it's not a problem. Tapi betul lah macam Dr. Dr. Taufik dan Dr. Sri Akbar cakap, there must be a political will. Jadi kalau government is very serious dalam commitment dalam MOU, saya percaya macam-macam yang ditulis dan dipersetujui ini akan terlaksana. Itu satu. But mungkin isu masa, timing dia. This session, next session ataupun next year. Okay, satu. Nombor dua, masalah yang kita berhadapan ni kerana this is not one government. This is not UMNO government. This is kerajaan campuran. Ialah gabungan. Saya ni sebenarnya hanya salah satu daripada geng 44 di belakang tu. Kami backbencher. Dan kami ni bukannya daripada parti Barisan Nasional ke tak. Kami ya, parti bersatu daripada Pago ditukar pada Berem jadi Perdana Menteri. I mean, takkan. I don't think so is a very smooth relationship antara bersatu dengan UMNO. Tapi disebabkan bloknya sama, we try to be together. Tetapi we are professional politician lah. Maknanya based on issue, we may agree to disagree. Kita mungkin boleh bawa. Tapi kemudaratan yang kita berhadapan ialah bila pilihan raya kerajaan ataupun parti politik tak menang besar, memang this is going to be the consequences lah. Inilah kesan kajian. Kita betul-betul tak tahu what's going to happen in the world.
So,
every day ada negotiation. Sebab kajian campuran tu berarti dia tak ada satu parti yang berkuasa. Dan kita tak boleh terima, tak boleh menafikan bahawa blok yang ada boleh bertukar blok. Blok yang baru boleh masuk. Anything can happen right now. Sebab what you need now is just the number of what? 220 divide by 2. Talking about berapa? It's not, bukannya nombor yang besar. 114 lawan 105.
Yeah.
They're talking about berapa?
Yeah.
Dato' Dr. Akbar pun dah ketawa dah. Dr. Taufik pun tahu maksud saya kan?
-105.
You know what it means kan? Yeah. Anything can happen.
Saya ingat YB kan? Even kita ada pilihan raya pun, saya ingat lebih kurang 50-50 jugalah kan?
Itu kita bincang dalam sesi kemudian. Nanti kita jadi lagi panjang lagi. Tapi Datuk Sri Azalina, ini MOU yang dimeterai dan konsensus ni, kita kalau rakyat yang mengundi nanti pun legalah, ahli parlimen boleh sepakat. Namun begitu, bagaimana transformasi perkara-perkara yang persepsinya tidak popular di kalangan parti Datuk Sri Azalina perlu diterjemahkan di kalangan semua peringkat parti? Kerana akhirnya itu nanti yang akan mengangkat satu iltizam politik itu menjadi lebih solid untuk diterjemahkan pada pandangan Datuk Seri.
Tak tahulah, tengok pejuang tak setuju, warisan tak setuju, bebas mungkin tak setuju.
UMNO sendiri semuanya setuju? Kalau di bahagian, di cawangan.
UMNO dipaksa setuju. Sebab Perdana Menteri dah UMNO. See, beza kan? Bila Perdana Menteri UMNO, it's a different landscape banding dengan Perdana Menteri Bersatu. So I think this is what kematangan politik di Malaysia lah, yang tak pernah kita sangka boleh ada kerajaan yang bukan majoriti daripada satu parti. So itu sebab mungkin lompat parti ni, akta lompat parti yang kerajaan nak buat ataupun pemecatan yang saya mencadangkan tu mungkin memberikan senario yang berbeza selepas ini pun kita tak tahu. We don't even know how. But I think rakyat is quite worried lah.
Maksudnya nanti pemilihan parti UMNO semua tak ada masalah lah ya, persetujuan lompat parti ni Datuk Sri?
Tu kena tunggu dan lihat lah.
Okey, tiada jawapan pasti di situ. Tetapi Dr. Taufik, bagaimana kita nak melihat? Kerana rakyat mahukan perubahan yang jitu, yang benar. Kalau langkah ini, reformasi ini diambil, sudah pasti kita mengharapkan ini domino efek yang akan berlaku kepada cara berpolitik yang lain juga. Pada pandangan Dr. Taufik, bagaimana ini adalah permulaan ataupun satu asas yang baik untuk kita ubah cara politik kita pada hari ini?
Ya, yeah, kita menuju sebuah politik yang matang. Apa sahaja yang baik untuk negara, saya rasa rakyat tidak akan menolak. Cuma bagaimana untuk kita mengisi kematangan politik itu dalam tempoh yang singkat. Misalnya Perdana Menteri telah menetapkan 100 hari ya, tempoh untuk menilai prestasi menteri-menteri kerajaan. Jadi dalam tempoh satu hari, setakat hari ini, kita lihat adakah ya, telah mencapai KPI-KPI, indikator yang diingini oleh Perdana Menteri. Dan adakah wujud sentuhan ajaib daripada menteri-menteri sehingga membuatkan rakyat itu rasa terpegun dengan pentadbiran kerajaan hari ini. Dan saya juga lihat sebenarnya faktor komunikasi dan maklumat kepada rakyat itu masih lagi perlahan. Ya, misalnya apa yang nak dilakukan oleh kerajaan ataupun yang nak diusulkan oleh Dato' Sri Azalina, ya, perlu perincian dan perlu disegerakan roadshow kepada rakyat nak menunjukkan bahawa inilah sebenarnya yang kita nak lakukan kepada sistem politik negara. Tapi saya tidak pasti ya, dan saya sendiri sudah lihat ya, rakyat tidak mendapat maklumat yang cukup tentang apa yang nak dilakukan oleh kerajaan sama ada oleh Dato' Sri Azalina itu sendiri, kerana kita risau kalau rakyat mulai menjauhkan diri daripada politik negara ya, ini akan menjadikan satu ketidaktentuan politik selepas PIU 15, dan kita tidak mahu ketidaktentuan politik ini akan menjadi ketidakstabilan dan menyebabkan rakyat itu sendiri akan berhadapan dengan kesukaran hidup dan tertanya-tanya siapakah kerajaan pada esok hari. Dan yang kedua yang saya ingin sentuh juga, tidak semestinya kita lihat dalam konteks ahli parlimen saja. Saya suka jika Dato' Sri Azalina selepas ini juga memasukkan adun-adun juga di negeri-negeri yang lain, kerana lompat parti ini juga berlaku di negeri-negeri. Dan inilah sebenarnya akan menguji kestabilan politik di negeri dan akan memberi kesan juga kepada pentadbiran negeri, kepada rakyat. Dan saya lihat perlu ya dilakukan penambahbaikan tentang apa yang dicadang dan apa sahaja yang diketengahkan. Itu yang sebenarnya yang saya suka tentang apa yang boleh kita lakukan selepas ini.
Okey, kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya janji ini kali terakhir, kita jumpa lagi selepas ini. Ini adalah blok terakhir Dialog Tiga Penjuru. Kita masih lagi bersama dengan Datuk Sri Azalina Osman Said, Datuk Sri Akbar Sattar dan juga Dr. Muhammad Taufik. Datuk Sri Akbar Sattar, apa mekanisme yang terbaik untuk dimuktamadkan ataupun diperincikan dalam Akta Anti Lompat Parti ini nanti? Ianya perlu dimeterai dan juga perlu dilakukan sebelum Julai 2022. Itu yang termaktub dan perlu dimeterai dalam MOU antara Pakatan Harapan dan juga Kerajaan. Namun begitu, Datuk Sri Akbar Sattar tadi mengatakan bahawa mungkin kita tidak akan dapat kerajaan yang begitu, sesatu parti tidak dapat membentuk kerajaan pada PRU15 nanti dalam jumlah yang besar. Bagaimana ahli politik juga menghitung juga hari ke PRU15? Bagaimana akta yang digubal ini juga fleksibel dan juga ianya tidak mengongkong kepada jajaran politik baru, contohnya Datuk Syed Akbar Sattar?
Saya rasa di Malaysia ni kita perlu lihat, sebab kita mempunyai sistem politik yang tersendiri lah, pelik kan. Jadi sudah tentu seperti saya nyatakan tadi, definasi-definasi lompat parti itu perlu dilihat, sebab kadang-kadang ada juga di antara ahli parlimen itu dibuang dan sebagainya, dan ini perlu kita lihat. Dan yang kedua, kita dapati perlu juga kita pastikan bahawa mungkinlah perbincangan perlu diadakan di antara bukan saja ahli politik, bahkan juga pada pakar-pakar lah yang akan lihat kepada model-model terbaik, dan kita sesuaikan yang dengan apa yang ada di negara kita ini. Itu merupakan satu perkara yang patut kita lihatlah. Tapi cuma saya, Zul, saya agak terkejutlah apabila Perdana Menteri ini dia come up with MOU kan. MOU tu yang termasuk dalam Akta Lompat Parti lah. Jadi itu yang saya kadang fikir-fikir, apakah ini dia merupakan seorang Perdana Menteri yang mempunyai political will ataupun saja-saja test market dia kan. Jadi itu sebabnya. Jadi sudah tentu ini adalah masa terbaiklah untuk apa ni ahli-ahli politik mengambil kesempatan ini, supaya kalau kita benar-benar ya jujur dan pastikan bahawa Akta Lompat Parti ini benar-benar sesuai untuk negara kita dan bukan boleh digunakan sebagai kreativiti ya, ahli-ahli politik untuk mencari jalan untuk mencari jalan untuk melompat. Sebab ahli politik ni saya rasa dia orang ni bijak akan mencari jalan saja bagaimana untuk kita untuk lari daripada dikenakan tindakan yang seperti yang ada dalam akta lah itu.
Datuk Sri Azalina adalah ahli politik yang insya-Allah kita harap bertanding lagi untuk PRU15. Bagaimana reformasi-reformasi ini sebenarnya adalah satu bonus dan juga political mindage untuk menang election akan datang berbanding ianya ditakuti untuk orang tidak mengundi. Rakyat sudah berbeza pada 4 hari ini. Pada pandangan Datuk Sri, kenapa ini perlu dijalankan sekarang dan sekaligus ianya akan memberikan kredit yang cukup besar untuk ahli-ahli politik untuk menuju ke PRU15 nanti?
Saya sebenarnya melihat bahawa PRU15 ni landscape dia berbeza kerana pengundi muda akan ramai dan pengundi muda ni ukuran dia orang berlainan daripada pengundi-pengundi sebelum mereka. Mungkin calon dilihat lebih penting pada parti. That could be scenario yang akan berlaku pada PRU15. Kemungkinan lebih banyak kerajaan campuran kerana mungkin yang menang adalah bukan parti. Mungkin individu yang menang tu akan wujudkan satu gabungan. So there's a lot of possibility lah bagi saya. Tapi nak respon kepada Dr. Taufik tentang akta pemecatan, saya dah buat roadshow dengan UMNO daripada Perlis ke Sabah, Pahang, Johor, Negeri Sembilan semalam. Respon surprisingly daripada parti UMNO yang supposed to be parti yang very conservative Malay party, it's quite open to lompat parti dan pemecatan ahli parlimen, yang mana mereka pun setuju perlu di-extend kepada peringkat negeri dalam aspek enactment, sebab memang ini pun mereka akan berhadapan bukan saja at the federal state tapi juga di state level. Jadi saya dapat tengok bahawa mereka mempunyai kefahaman yang begitu proaktif, mereka memahami surprisingly. Kemudian saya pun tengok daripada masalah COVID yang kita berhadapan dalam negara kita dah ada total lockdown. Salah satu daripada kesan yang saya tengok ialah di mana kerajaan negeri dan kerajaan tempatan is looking at decentralization of economic reform. Dan saya tengok ini akan menjadi ukuran juga bahawa harapan hanya kepada Putrajaya untuk mengembalikan semula ekonomi sebagai contoh, it's not going to be the only focus. Dia bukan lagi satu dasar, one policy fits all. Seperti yang berlaku dalam vaksin dan COVID ni. Kita mesti faham bahawa saya tak tahulah sama ada pandemik COVID ni positif ke negatif, tetapi kesan dia di segi the political platform berubah. Itu sebabnya saya tengok pilihan raya kita ni, rakyat ni akan membuatkan penilaian yang agak berbeza. Tak macam dulu. Orang tak sangka UMNO boleh kalah sampai hilang 2/3 or hilang even majority. But it happened. Rakyat ambil bantuan daripada BRIM dan sebagainya, but rakyat tolak. Sebab rakyat mempunyai penilaian dan itulah kesan ataupun risiko yang berhadapan dengan rakyat hari ini bila kerajaan tidak boleh dianggap sebagai stable. Tetapi mungkin yang dilihat adalah konsep demokrasi yang subur dalam negara kita. Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan PRU15 yang kemungkinannya insyaAllah tahun depan pun kita tak tahu bila. Dan saya, bagi parti saya lah, my party, kalau ada pemilihan lebih awal daripada pilihan raya, parti kena memilih mungkin kepimpinan yang bentuk baru bagi UMNO. That could be the message kepada pengundi. What kind of parti UMNO ditawarkan kepada pengundi untuk election? Saya tak tahu parti lain lah. Parti lain mungkin dilahirkan atas circumstances, keadaan. Tapi UMNO dengan sejarah UMNO tu. Tapi saya boleh membuat konklusi bagi UMNO. PRU14 kesan dia kita menerima transformasi, agenda, pendekatan yang perlu kita buat sebagai satu parti. Dan inilah bagi saya perlu menjadi persediaan kita pada PRU. Things have to change and it must change and it will change.
Bagaimana perubahan dan juga dengan sebarang kemungkinan menjelang PRU ke-15 itu, penting Akta Lompat Parti ini isinya perlu juga bersesuaian dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku tu, Datuk Seri. Datuk Seri Azalina, dalam parlimen hari itu ada bercerita mengenai pemecatan itu disamakan dengan dah cerai, tunggu edah dan sebagainya. Selain daripada itu, apa lagi isi-isi dan juga perincian yang perlu difikirkan bersama? Kerana kita tidak dapat menolak bahawa penjajahan politik yang baru itu bakal berlaku, dan ianya adakah ianya akan diertikan sama dengan lompat parti? Bagaimana, Datuk Seri?
Itu sebabnya kerajaan perlu membuat keputusan. Apa bagi kerajaan akan dirangka undang-undang yang akan membawa kepada senario lompat parti yang nak diamalkan ataupun dibenarkan dengan keseimbangan kepada hak demokrasi untuk memilih. Dan parti-parti politik ataupun individu yang bertanding mungkin perlu menilai komitmen mereka. Masalah kita kadang-kadang di Malaysia, kemenangan satu undi pun menang. Yeah. Dia bukan proportionate punya konsep. Banyak orang lupa bila yang menang. Betul lah, winner don't take all. Sebab macam saya pun katakan 90% undikan Barisan Nasional, 10% tak undi. Takkan saya nak anak tinggikan yang 10% tu. Saya masih ingat masa banyak kawasan-kawasan yang kalah lepas PRU 14. Sebagai contoh, UMNO bahagian masih didatangi oleh pengundi. Walaupun mungkin ahli parlimen tidak datang daripada UMNO bahagian, daripada UMNO, pengundi selalu pergi ke pejabat UMNO bahagian untuk bantuan. Maknanya peranan politik tu masih dimainkan oleh mereka yang bertanding dan yang kalah. Itu sebabnya this concept about lompat parti ni, ada orang kata kerana jawatan, ada orang kata kerana bantuan, ada orang kata kerana nak bagi servis kepada rakyat lebih senang. Itu sebab kita kena pun kita tengoklah. Mungkin dalam masa yang akan datang, bila parti politik yang menang ataupun yang kalah, kawasan yang pembangkang. Saya berkata banyak kali kepada parti Pakatan Harapan, dalam banyak-banyak dialog saya kata, masa Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, kami ni daripada UMNO Barisan Nasional kena titik hari-hari tau. Tak pernah dapat bantuan macam-macam macam sekarang. Sekarang ni, parti pembangkang dapat banyak bantuan daripada kerajaan. Jadi mungkin senario politik pun akan berubah. Lepas pilihan raya, mungkin ukuran bantuan tu berlainan. Saya tak tahulah. Pulanglah kepada Putrajaya untuk membuat penentuan. Tapi dah tak lagi macam dululah. Dulu menang lain, kalah lain. Kami dulu kalah kan 22 bulan masuk sekolah tak boleh. Pergi pakai dewan kerajaan tak boleh. Semua tak boleh. Sekarang ni disebabkan oleh COVID, ahli parlimen kena mainkan peranan untuk membantu rakyat. Bakul makanan ada. Ini dan sebagainya. So mungkin itulah percaturan yang baru. Betul nak kata tuanku Tita, tuanku Agung. Winner apa, doesn't take all, loser don't lose all. Mungkin itulah maksud dia. Dan mungkin itulah senario kita pada PRU 15. Wallahualam, saya tak tahulah. Itu hanya pemikiran saya.
Mari kita tanya penganalisis politik. Lantai sokongan untuk meraih sokongan rakyat itu boleh dikatakan berada dalam satu lapangan yang sama pada ketika ini. Adakah itu situasinya, Dr. Taufik, di mana rakyat melihat walaupun tempoh itu tidak panjang yang berbaki sehingga ke tempoh penggal pilihan raya yang akan datang, tetapi lapangan untuk meraih sokongan itu berada dalam satu situasi yang sama untuk blok pembangkang, blok kerajaan atau parti-parti yang lain? Adakah itu situasinya hari ini?
Saya nampak sebenarnya kedua-dua blok dan parti-parti yang lain sebenarnya sedang berlumba-lumba dengan memperjuangkan isu yang sama untuk mendapat perhatian dan sokongan daripada rakyat. Kerana sudah pasti tak ada lagi isu-isu yang boleh dekat dengan rakyat yang boleh diketengahkan dan untuk mendapat sokongan mereka. Misalnya sudah pasti isu yang paling penting iaitu politik perut. Melibatkan rakyat, kewajikan rakyat itu akan menjadi perhatian setiap calon-calon dalam pilihan raya. Dan rakyat juga akan suka sekiranya kebajikan mereka, kehidupan mereka dan kemudian masa depan negara itu diberikan fokus yang cukup jelas oleh mana-mana pihak yang inginkan menjadi kerajaan. Sudah pasti padang dan lapangan itu sama sekarang. Tetapi sudah pasti di pihak parti pemerintah mempunyai kelebihan kerana mereka mempunyai kuasa, mereka mempunyai wang, mereka mempunyai jentera dan inilah sebenarnya yang perlu dilipat kali gandakan untuk menyaingi mana-mana parti politik lain.
dalam Dewan Rakyat. Dan saya lihat yang kedua yang paling penting, iaitu adakah usaha-usaha yang kita buat hari ini boleh memberi masa depan yang cerah kepada anak cucu kita selepas ini. Jangan kita disalahkan oleh anak cucu kita selepas ini kerana kita menyusahkan kehidupan mereka, kita merosakkan masa depan negara, dan anak cucu kita akan menyatakan bahawa inilah contoh bahawa ahli parlimen yang telah menconteng arang dan tidak menunjukkan semangat negarawan yang betul jitu untuk mentadbir negara.
Datuk Seri Akbar Sata, kita ni rakyat, kita melihatlah apa yang berlaku di Dewan Parlimen, di sidang Dewan Rakyat tu, kita tengoklah nanti undang-undang itu bagaimana akan berlaku. Tapi bagaimana kita meletakkan penilaian kita untuk melihat keberkesanan dan juga menjadi realiti rang undang-undang anti lompat parti ini? Apa checklist yang kita perlu fahami dan juga perlu kita buat untuk memastikan ini berada di paksi yang sebenarnya?
Yang pertama sudah tentu kedua-dua parti political divide ini naklah ikhlaslah untuk mengadakan akta. Yang kedua sudah tentu kita pastikan bahawa tidak ada lompong-lompong, iaitu weaknesses yang boleh diterokai lah oleh ahli-ahli politik dah. Yang ketiga sudah tentu ia akan memberi keuntungan kepada masyarakat, bukan untuk ahli politik. Dan satu perkara lagi yang saya ingin tambah tadi, iaitu mengenai sokongan ya, iaitu kegiatan ahli-ahli politik kini sedang bergiat berjumpa dengan orang kampung sebagainya. Kita tak mahu iaitu kegiatan mereka ini hanya berjalan masa ini saja. Kerana itu merupakan satu perkara yang tak betul. Sepatutnya ia akan berlaku dari masa ke semasa sehingga 5 tahun yang kita memegang suatu kawasan itu. Itu yang hendak dilihat oleh masyarakat. Dan yang kedua sudah tentu kita juga nak memastikan bahawa untuk kita memilih calon seperti dinyatakan oleh YB tadi ialah ada beberapa perkara, beberapa ciri. Yang pertama kita lihat kepada merit lah untuk Gen Y ni, saya rasa dia lebih tengok kepada merit. Iaitu kita tahu sebagai ahli politik ini bekerja demi untuk rakyat dan juga tahu ada pengetahuan. Yang kedua sudah tentu integriti, iaitu membuat sesuatu yang baik dan tinggal sesuatu yang tak baik. Yang ketiga ialah berani kerana benar. Maknanya di dalam parlimen seperti juga YB kita ni, dia berani. Dia akan menyatakan sesuatu yang tak betul. Jadi itu yang kita nak, sama ada kita di pihak parti lawan ataupun parti pemerintah. Apa yang tak benar, hendaklah kita nyatakan dengan terbuka, dengan hati yang terbuka dan dengan ikhlas. Itu merupakan satu perkara yang akan dilihat oleh masyarakat. Dan mengenai parti politik tadi, anti hoping law ni, saya rasa salah satu daripada sebab mereka nak lompat-lompat ni selain daripada jawatan lah. Saya rasa untuk kabinet ni mungkin ada satu negara ni dia ada dah fix dah. Katalah 25 orang, 30 orang. So you tak ada waktu dah nak pergi situ. Dan untuk GIC tak ada ahli politik. Jangan benar ahli politik. Jadi itu di Malaysia ni dua perkara yang dicari-carikan oleh mereka ni. So mungkin kelemahan-kelemahan ini, perkara ini kita patut tutup supaya mereka fikir 10 kali sebelum melompat. Ini.
Okey, Datuk Sri Azlina, 1 minit terakhir saya berikan kepada Datuk Sri Azlina untuk kempen dan juga katalah kepada rakan-rakan ahli Dewan Rakyat yang lain bagaimana perlunya bulatkan tekad dan juga cepatkan penggubalan anti lompat parti ini.
Saya kadang-kadang tengok one of the qualifications sekarang pada PRU15, mungkin kita perlukan wakil rakyat yang you have to know peranan kita, bukan saja servicing the rakyat. Di parlimen tanggungjawab kita buat undang-undang, pindaan pada undang-undang. Jadi kena tahu nak baca perlembagaan, kena tahu all that we must know. Dah tak boleh lagi kerana kita popular di kawasan dan kita bertanding, tak boleh lagi. We have to be qualified. Kalau tak, inilah masalah. Keberanian yang disebut oleh Dr. Taufik dengan Dato' Akbar itu sebenarnya it's not keberanian, it's all about knowledge. We need to have knowledge. Kalau kita nak profession politik sekarang, kena ada knowledge base. Kalau tidak, we will go back to square one. Tak kisah undang-undang apalah Fauzi. Whatever law that you have, apa pun hebat akta undang-undang lompat parti lah, pecat parti, kalau dia tak faham, dia tak faham lah. So that's why saya rasa masalah sekarang, kita tak nak rakyat rasa tertipu. And kalau kita nak buat ni, parti politik yang kena main peranan. It's not just the MP. The political party must start changing dia punya cara nak meletak calon dan komitmen dia. Because kalau tidak, landscape kita takkan berubah. No point having a fantastic structure kalau content kita pun content yang sama. So those are the things is my last 1 minute. Thank you so much.
Dan saya harapkan perbincangan ini kita dapat teruskan di masa-masa akan datang. All the best Datuk Sri Azharin Osman, all the best juga Datuk Sri Akbar Sata, Dr. Taufik dan sebagainya. Terima kasih kerana berhujah pada minggu ini dan juga memberikan pandangan dan juga pandangan. Teruskan bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada episod yang seterusnya. Ada pandangan dan cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.